Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na početku naslovi emisije. Bivši potpredsjednik SDP-a Vujica Lazović najavio brzo osnivanje nove partije. Predsjednik Srbije zamolio Vladimira Putina da Rusija uloži veto na britansku rezoluciju o Srebrenici, saznaje Tanjug. USKOK zatražio pritvor i za braću Mamić. Grčka pred istorijskom odlukom na referendumu o prijedlogu međunarodnih kreditora. Ove sedmice za Radio Slobodna Evropa dnevnik je ispisivao Neven Staničić iz Tivatskog centra za kulturu.
Purgatorije su festivala mediteranskog teatra u Tikiću. Ove godine jubilarne 10. u Nišu. Purgatorije, kao što također znate, imaju veze sa purgatorijom, a mi smo odlučili da to čistilište jeste u pozorištu.
Poslušajte intervju sa češkim piscem Františekom Šistekom, autorom knjige Narativi o identitetu, izabrane studije o crnogorskoj istoriji.
Evo, besmisleno je po meni da se ljudi zbog toga ubijaju, da se svađaju i tako dalje. Me tragati za nekim korijenima i njegovati te korijene, mislim, to sigurno nije besmisleno i baš u onom globaliziranom svijetu to ipak ta identitet i nacionalan ima neku svoju vrednost.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši potpredsjednik Socijaldemokratske partije Vujica Lazović najavio je da će oni koji su predvođeni Ivanom Brajovićem napustili tu partiju uskoro osnovati novu stranku. U intervju za Vikend novine Lazović je ocijenio kako bi pokušaj rušenja vlade u ovom trenutku bio ugrožavanje nacionalnih interesa zbog pozivnice za NATO koja se očekuje do kraja godine. Ukoliko premijer Đukanović odbije da smijeni bivše SDP-ove ministre na zahtjev te partije, Socijaldemokratska partija treba da zatraži da se vladi skrati mandat i da idemo na izbore, ocjenjuje u intervju za Pobjedu potpredsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović. On smatra da bi nakon raskola SDP trebalo da bude dio nove parlamentarne većine i da participira u prelaznoj vladi, ali ocjenjuje kako Krivokapićeva partija nema političke hrabrosti da uradi takav potez. Dvije vijesti iz regiona. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zamolio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da Rusija uloži veto na britansku rezoluciju o Srebrenici, saznaje Tanjug. Savjet bezbjednosti će prijedlog te rezolucije razmatrati na sjednici koja će najvjerovatnije biti održana 7. jula, za koju Srbija zvanično još nije dobila poziv. Osim za izvršnog direktora Hrvatskog nogometnog saveza Damira Vrbanovića, USKOK je zatražio istražni zatvor i za braću Zdravka i Zorana Mamića. U zatvoru u Remetincu od petka i poreznik Milan Pernar, kojega USKOK sumnjiči da je s Vrbanovićem i Mamićima učestvovao u nezakonitostima na štetu fudbalskog kluba Dinamo i državnog budžeta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčka je pred jutrašnjom istorijskom odlukom na referendumu o prihvatanju ili odbijanju prijedloga međunarodnih financijskih povjerilaca o rješavanju dužničke krize. Glasaće se od 7 ujutro do 7 uveče. Zvanični rezultat referenduma trebalo bi da bude poznat najkasnije 2 sata kasnije, najavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Glasajući s jutra, Grci se suočavaju sa dvije podjednako bolne perspektive, dugogodišnjim restriktivnim mjerama štednje ili potencijalno katastrofalnim izlaskom zemlje iz eurozone. A pitanje je da li će glasanjem izbjeći i jedno i drugo, ocjenjuje agencija Associated Press. Najmanje 23 osobe poginule su rano jutros u vazdušnim napadima aviona koalicionih snaga predvođenih Saudijskom Arabijom u planinskom području na sjeveru Jemena. Meta napada bila je fabrika oružja u Sakvajanu. Još jedna informacija. Papa Franjo još jednom izjavom skrenuje pažnju medija širom svijeta. Kako je rekao, Rimokatolička crkva ne bi smjela da ima doživotne vođe, pošto bi mogla da postane poput država pod diktaturom. Papa Franjo u više navrata naznačio je da će se radije povući nego vladati do kraja života. Bude li smatrao da zbog zdravlja ili drugih razloga ne može voditi crkvu koja ima 1,2 milijuna vjernika.
slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti slijedi pregled nedjelje. Sednica na čijem smo kraju donijela je ubrzan razvoj događaja u manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji, koja je za mnoge očekivano nakon pobjede Krivokapićeve struje i poraza Brajovićeve na kongresu 3. juna doživjela raskol. Slijedi kratko podsjećanje na to. Privid da će Socijaldemokratska partija uspjeti da sačuva koliko toliko jedinstvo, samo 20 dana nakon kongresa raspršio se kao mjehur od sapunice. Inicijalna kapisla bila je platforma poraženog kandidata na kongresu Ivana Brajovića, kojom je tražio da se funkcije u partiji dijele prema omjeru snaga iskazanom na kongresu.
Nakon glatkog odbijanja platforme od strane gospodina Krivokapića, koji inače po statutu dužan da obezbijedi jedinstveno djelovanje partije, jasno je da njemu nije odgovarao jedinstven SDP i da mu nije odgovarao jasan politički kurs SDP-a. On je zapravo tim činom preuzeo na sebe odgovornost za cijepanje partije. Kako ovo više nije onaj SDP čije smo konstituente prije 25 godina osnovali i za koji smo se svih ovih godina borili, mi danas napuštamo partiju i nećemo biti jedini.
Na posebnoj konferenciji za novinare lider SDP-a Ranko Krivokapić konstatovao je kako je riječ o očekivanom činu jednog broja funkcionera predvođenih Ivanom Brajovićem nakon što nije uspio pokušaj urušavanja partije.
Nekolicina nas je znala od početka da je projekat koji smo mi radno zvali projekat Informer ušao u svoju završnu fazu. Iza njega stoje jasne političke snage i ne samo političke snage i nije to bilo veliko iznenađenje. Osjećam što te pojave prema onima koji su posrnuli u vlasti nisam ranije vidio i preduzeo sankcije. Osjećam tu odgovornost jer očigledno da je vlast neke obhrvala, da su otuđili od partije, da nisu provodili program partije, a tu se osjećam vrlo odgovornim da nisam na vrijeme povlačio poteze u najboljoj namjeri da sačuvamo priliku da se svi budemo bolji.
Pitanja koja su se odmah nametnula poslije ubrzanog raspleta krize u SDP-u jesu da li bivši SDP-ovi ministri Ivan Brajović i Vujica Lazović imaju legitimitet da ostanu na funkcijama i hoće li šef DPS-a Milo Đukanović uslišiti Krivokapićev zahtjev da ih smijeni. Od odgovora na to, prema riječima političkog analitičara Zlatka Vujovića, zavisit će i opstanak vladajuće koalicije.
Ukoliko Đukanović podrži Lazović, ostanak Lazovića i Brajovića, to onda znači veliki politički šamar gospodinu Krivokapiću, a nakon toga gospodinu Krivokapiću ne bi ostalo ništa drugo bez da napusti koaliciju, s tim da bi možda imao jedan međukorak, a to je da u ko više ne bude želio da bude u vlasti, da iskaže spremnost da podrži neku vrstu manjinske vlade do dobijanja poziva, odnosno odgovora i razrješenja dileme da li će Crna Gora dobiti poziv za učlanjenje u NATO ili ne.
Jedino što je do sada održavalo koaliciju na vlasti, a time i samu vladu, jeste mogućnost da Crna Gora do kraja godine dobije pozivnicu za članstvo u NATO. Hoće li to biti tanka nit koja će održati narušeno Đukanovićevo i Krivokapićevo savezništvo ili su na pomolu prijevremeni parlamentarni izbori na jesen? Još jednom Zlatko Vujović.
U ovakvoj situaciji mnogo je racionalni izbor da dođe do pada vlade, odnosno do vanrednih izbora, nego da se nastavi ovako nefunkcionalno djelovanje same vlade. Može biti poznanica za NATO argument, može biti snažan argument, ali mislim da posljednja dešavanja su potpuno obesmislila koaliciju između Krivokapićevog dijela SDP-a i ostalih koalicijnih partnera i svega DPS-a.
Kako će u međuvremenu funkcionisati vlada i skupština u novim okolnostima, pitali smo visokog funkcionera Đukanovićeve demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića. Odgovara da su sve opcije u igri, uključujući i izbore.
Da li će do toga doći
mogu samo da pretpostavljam, ali da će biti problema u funkcionisanju, u to sam više nego siguran. Mi i sada imamo probleme i poslije kongresa i prije ovoga jučerašnjeg rascijepa desili su se snažni poremećaji koji su utjecali na razvoj Crne Gore, na zaustavljanje projekata.
Za Gorana Danilovića iz opozicionog Demosa do rascijepa u socijaldemokratskoj partiji došlo je zbog pokušaja premijera Đukanovića da pod vladinu kontrolu stavi parlament.
Onda bi bilo logično očekivati da SDP zatraži povjerenje vladi ili da zajedno s opozicijom izglasamo nepovjerenje, ali nisam siguran da će ići sve tako glatko zbog toga što se negdje iskreno plašim da možda navodno zbog nekog većeg projekta postoje pojedinci u opoziciji koji bi bili spremni da daju podršku takvoj vladi gospodina Đukanovića. Biće više nego zanimljivo u predstojećem periodu, vrlo teško za Crnu Goru, jer u ovako teškim prilikama mi imamo jednu potpuno nestabilnu političku situaciju. Izbori bi bili pravo rješenje, ali i tu imamo problem, nefunkcionalno izborno zakonodavstvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U narednim minutama kako je ova sedmica izgledala iz ličnog ugla. Slijedi dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivao Neven Staničić iz Centra za kulturu u Tivtu.
Subota 27.6.2015. Lak na izlaženju u susret, a ne navikao na vođenje dnevnika. I prvo što mi pada na pamet nakon samosažaljevanja i kukanja nad slabostima sopstvenog karaktera je da zagrebem ja jedan esejčić na temu sociološko-kulturoloških i tome slično, smislilo bi se već paralela i uslovljenost između romantičarskih dnevnika s krajeva iz početka prošlih vjekova i Facebooka sa sve selfijima naših dana. U očaju čovjeku svašta pada na pamet. Ništa od toga naravno, ali ovako već na pameti kao profesionalna informacija nije mi ni zabaciti. Naime, da bi ukoliko bi se nekome ko pročita i žanrovski se ukači na ovu temu, otvorio apetit, možda moglo i izaći u susret, jer što da radim, bavim se nemogućim produkcijom u kulturi. Kalendar kaže da se moje obaveze prema dragom dnevniku poklapaju sa početkom purgatorija i formiranjem firme Brand New Tivat posljednjih dana, što su mi preokupacije ove nedelje. Virtualno, tako ispada da ćete o rezultatima biti obavješteni prije mojih šefova. Koja privilegija. Nedelja 28. Purgatorije su festivale Mediteranskog teatra u Tišću. Ove godine jubilarne 10. u Nišu. Kao što ste već čuli, morali ste, otvorene su mjuziklom Mama Mija pozorište na Terazijama iz Beograda, a prezentovat će još 6 projekata iz Skoplja, Rijeke, Beograda i Tivta. Sve najbolje iz prošle i ove godine na mediteranske teme sa repertoara pozorišta u regiji, a u selekciji Tijane Mandić-Rigonat. Purgatorije, kao što također znate, imaju veze sa purgatorijom, a mi smo odlučili da to čistilište jeste u pozorištu. Inače, na crnogorskom primorju ovih dana krenuli su i drugi festivali, Grad teatar Budva, Kotor Art, pa će i Sunčane skale, redom. Svi su također regionalni i šire se. Apsurd je međutim što u praksi sve više djeluju lokalno, jer iako se dešavaju u opsegu 50 km, gotovo je nemoguće u istom danu ispratiti dva. Put sa parkiranjem na relaciji Buda Kotor Tivat Herceg Novi također je festival po sebi. Ponedjeljak, 29. Ovo sa Grčkom slano poprima antičke obrise. Tragedija se crta sama od sebe. Akteri su oholi, zavere u toku, božanstva neumoljiva i sujetna, proročice zagonetne, hor podijeljen, vrijeme na izmaku, oluja traje. Čeka se završni čin. Prije nego što bude još strašnije i gore, mi koji sve to gledamo iz publike, kao da znamo, makar se nadamo, dao nam Prometej, da će na kraju, bar za one koji preteknu, sve nekako dobro da se završi. Ako ne drugačije, ono božanskim djelovanjem, Deus ex machina. U međuvremenu solidarišem se sa narodom, sjećajući se naših praznih rafova, džepova i rezervoara. Uostalom, za Grčka već odavno nije propala. Time nam prijete otkad znam za sebe. I što? Ništa. Koliko sam pratio, za sada im je išlo više nego pristojno. Utorak, 30. Socijaldemokratske partije Crne Gore, SDP-a, kakav smo poznavali, su u rascijepu. Sada je to već i zvanično. Razišli su se kompanjoli, Bože moj. Ni prva ni jedina stranka koja se to desilo. Slijede analize, zluradosti, optužbe, likovanja i sve moguće ljudsko na političkoj sceni. Optimisti najavljuju i prekomponovanje vlasti. Doduše, ne izjašnjavaju se ni na bolje, ni na gore. Niko ih i ne pita. Slušamo i aktere. Interesantno. Nakon 17 godina u vlasti, i jedna i druga frakcija obećavaju da će se vratiti izvornim principima stranke. Kako vrijeme brzo prolazi, a čini se kao da je juče bilo kad su bili tu. Prijateljima i poznanicima i na jednoj i na drugoj strani želim da iskreno povjeruju kako se i tako nešto može isplatiti. Konačno, zar im deviza kongresa ne bješe uvijek na pravoj strani istorije. Srijeda, prvi. Ovih dana stvarno se zaričem kako neću se podsmijevati ljudima sjevernije na sudbini da ih ama baš svake godine posred zime iznenadi snijeg. Molim lijepo, a što mi sad dolje južnije upravo radimo? Ne prestajemo se čuditi suncu. Jeste, najavili su toplotni talas, ljudi nezaštićeni, evo, umiru svijetom. Ljeto je, a ipak smo zatečeni. Mora da je ovo pitanje odgoja. Očekivanja da smo nečim zaslužili, da se inače uobičajene i normalne stvari neće baš nama desiti. Ili potvrda činjenice kako je ljudski rod vječno mlad i naivan. Roditelja kad treba, naravno, nema u blizini. Četvrtak, drugi. U Porto Montenegro je danas otvoren super jahta Randevu Montenegro. Nakon što se 20 godina dešava u Monaku, Randevu u organizaciji Boat International Media i Adriatic Marinasa zakucao nam je u komšiluk. Najpoznatije, najspektakularnije i najveće jahte na svijetu privezale su se na svoja mjesta među 460 također popunjih vezova porta. Radnicima brodogradilišta preko puta, a u Bijeloj, više niko ništa i ne obećava, sem podrazumijevajućeg. Zajedno sa svojim dokovima i željezom otišli su u stečaj. Poreska uprava ih tereti za dug od 6 miliona eura. Ako jahtin diskrecija to dozvoljava, natuknuo bih da će ih najvjerovatnije preuzeti isti vlasnici porta sa ove strane kao budući servis za opravku. O kakvim se tu tek benefitima radi, bolje da ne počinjemo. Petak, treći. Sinoć mi je prijateljica iz kulturno-zavičajnog udruženja Napredak iz Gornje Rastve dostavila prvi kontrolni primjerak kolurice ili vanga bojanke, slikovnice za djecu, koji izdajemo u saradnji i po uzoru na sličnu publikaciju realizovanu Dubrovniku. Lektorisao sam u tom projektu na temu očuvanja starih dijalekata i izraza sa ovog područja, koje prezentujemo djeci kao crteže objekata za bojanje, ne bili makar kroz igru, spasili što se spasit može i naučili ko učit hoće. Priznajem, kao lokal patrioti, prija mi je ideja i mogućnost da neki novi klinci popamte što su Fjondra, Bječva, Senjal, Žvaljarin, Piketabar i sl. Da, i konačno, brand New Tivat. Najavio sam. Večeras je promocija nastojanja da Tivat, svi svjetovi i luke u jednom, počinje da gaji i ističe i onaj dio svojih osobenosti koji nisu samo arsenal u prošlosti, ili Porto Montenegro danas. Ne može kraće. I da, želim nam uspjeha.
Slušali ste dnevnik koji je vodio bivši novinar Neven Staničić, danas producent u Centru za kulturu u Tivtu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U izdanju Matice Crnogorske nedavno izašla knjiga pod naslovom Narativi o identitetu, izabrane studije o crnogorskoj istoriji autora Františeka Šisteka, predavača balkanistike na Karlovom univerzitetu u Pragu. Šistek, koji je već poznat crnogorskoj javnosti, 2007. promovisao je prvu monografiju o Crnoj Gori Naša braća na jugu, u kojoj je prezentovao češke predstave o Crnoj Gori i Crnogorcima još od 1830. O njegovom pro-crnogorskom entuzijazmu i motivima za opsežan naučni rad na proučavanju crnogorske istorije i kulture, sa Šistekom je razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Šistek, u najnovijoj knjizi o Crnoj Gori uhvatili ste se i prihvatili, da kažem, nezahvalnog posla. Govorite o identitetu Crnogoraca. Zašto je Crnogorcima toliko važan identitet? Šta vi mislite?
Identitet nije važan samo Crnogorcima, nego i drugim narodima bivše Jugoslavije, naravno i ovdje u srednjoj Europi i tako dalje. Međutim, kad se kaže identitet u Crnoj Gori, uvijek mislim ono što svaki prvo misli na onaj nacionalni identitet. I to je već malo zbunjujuće u nekom smislu, jer to nije uvijek tako u svim državama. Mislim, kad kažete identitet, to može da bude i nešto drugo, kulturni identitet i tako dalje. Vidi se da u Crnoj Gori identitet je prije svega pitanje nacionalnosti. Ali zašto je tako? Pa mislim da je baš u Crnoj Gori kao svugdje u bivšoj Jugoslaviji to pitanje izraženo i da te podjele oko identiteta i ta važnost identiteta još uvijek traje zbog u Crnoj Gori prije svega zbog podijeljenosti mišljenja. Mislim, što se tiče pravoslavnog živla, između 100% Crnogoraca, 100% Srba. Mislim, uglavnom sad su svi 100%, nema ono nešto između.
Ko su po vama zapravo Crnogorci u nacionalnom smislu?
E pa ja ne bi dao baš jednostavan odgovor. Ono što sam htio da prikažem u svojoj knjizi, to je činjenica da ti identiteti imaju neku svoju logiku i da imaju prije svega nekakav kontinuitet i da podležu velikim promjenama, velikim reinterpretacijama. Znači, biti Srbin ili Crnogorac tamo gdje 1850. nije isto kao 1914. ili recimo 38. ili danas. To što taj identitet podrazumijeva, to je uvijek nešto drugačije. I identitet se gradi na više načina. Ja najviše sam se fokusirao na identitet koji je izražen u diskurzu, identitet koji je izražen, koji nam se sačuvao do naših dana u dokumentima, u tekstovima. To je jedan dio toga kako se taj identitet izražava. Dakle, ja sam se fokusirao na to kako su Crnogorci, stanovnici Crne Gore uopšte, smatrali što su pisali o svom identitetu, kako su objašnjavali ko su u raznim fazama svoje istorije. E pa ono što sam uglavnom htio da prikažem jeste da se to neprekidno mijenja i da taj identitet podleže promjenama. Kad pogledate današnje crnogorske debate o identitetu, čini mi se da je to neko narodno shvatanje, sad mislim i kod onih koji su 100% Crnogorci ili 100% Srbi i isto i kod manjinskih naroda, da je to shvatanje nekako statičko. Mislim, mi smo uvijek bili Srbi, uvijek smo isti, ili mi smo Crnogorci već 1000 godina i vidite da postoji te ideje da su ljudi na one južnoslovenske prostore došli već kao formirane grupe, već kao pripadnici nekih naroda. Mislim, čini mi se ponekad da mnogih ljudi tamo na jugu nisu doprle neka modernija shvatanja, da je stvarno identitet iskonstruisan i to nije ništa loše, mislim to da je iskonstruisan, to je tako kod svih modernih naroda i da je taj nacionalni identitet u modernom smislu da počinje da se gradi tek u 19. vijeku i kod mnogih balkanskih naroda u pravom smislu riječi tek u 20. vijeku. Znači, nije to taj kontinuitet koji bi mnogi htjeli da gledaju.
Na naslovnici vaše knjige je Njegoš. U Crnoj Gori danas jedni i drugi, dakle mislim i na ove koji sebe jeli nazivaju Srbima, Crnogorcima i ove druge koji sebe nazivaju Crnogorcima, Crnogorcima, tvrde da je Njegoš zapravo zloupotrijebljen u političke svrhe. Da li je on kao najznačajnija istorijska figura u Crnoj Gori danas zapravo postao simbol podijeljenosti po toj liniji nacionalnog identiteta u Crnoj Gori?
Da, pa sve je postao izvor nekih podjela, naravno, ne samo Njegoš, možemo govoriti o kralu Nikoli, na primjer, i tako dalje, u nedogled. Njegoš je posebno zanimljiv, naravno, jer je značan kao vladalac i značan kao pjesnik. Vi kod njega možete naći ono romantičarsko i ono svesrpsko, tako reći, nadahnuće. Ono što je bitno, to je gledati onaj historijski kontekst. Kad se uzima Njegoš i njegova ideologa, odnosno njegovi stavovi kao dokaz nekog tadašnjeg identiteta Crnogoraca, to nije sasvim opravljeno. opravdano. Jer, pazite, Njegoš je u svoje vrijeme bio vjerovatno najveći crnogorski intelektualac tog vremena. A on je bio pod utjecajem svojih putovanja u inostranstvo, pod utjecajem recimo Sima Milutinovića Sarajlije i drugih intelektualaca koji su dolazili iz tih te srpske ili južnoslovenske sredine, iz Habsburgske monarhije na primjer i tako dalje. Znači, to je čovjek koji je bio pod raznim drugim utjecajima i nije baš reprezentativan za Crnogorac. Mislim, čovjek koji je bio pismen. E, tada je pripadao onom malom procentu crnogorske populacije koja je uopće znala da piše. Znači, nije on sasvim reprezentativan. Mislim, to se ponekad se smatra on kao, mislim, ključni dokaz crnogorskog srpstva i tako dalje, a to je pojednostavljeno, naravno.
Dakle, govorite o historijskom kontekstu koji u tom trenutku određuje pitanje nacionalnog identiteta i ističete Njegoša kao možda najreprezentativniji primjer kako je to nacionalni identitet u Crnogoraca mijenjan tokom vremena. A hoćete mi reći, znači, unazad vijek, kakav put je prešao, da kažem, nacionalni identitet Crnogoraca? Kako su se Crnogorci izjašnjavali? Šta kaže istorija, ne znam, početkom 19. vijeka i kako je to sve išlo do dana današnjeg, odnosno do perioda nakon referenduma 2006.
Pa to je jedno vrlo složeno pitanje. Moja knjiga može naravno dati samo djelimičan odgovor na to. Kad bi počeli tamo negdje krajem 19. vijeka, početkom 20. vijeka, taj diskurs, tu sliku koju su imali Crnogorci o sebi, to je bio taj nekakav elitizam u okviru onog srpskog identiteta. Ali pazite, vi kad pogledate te tekstove, jako se je tamo naravno puno onog srbovanja i tako dalje, vi već nalazite neku sliku Crnogoraca o sebi, o svojoj slavnoj prošlosti koja se u stvari toliko ne mijenja i tokom 20. vijeka. Ono što je bitno, to je promjena onog etnonima, one identifikacije. Sad ću se fokusirati na to. Vi kad govorite sa pobornicima onog čisto srpskog identiteta Crnogoraca, koji naravno imaju pravo na svoje mišljenje, oni često ističu da je taj crnogorski identitet izmišljen, da su ga izmislili komunisti, da počinje, da se javla tek 45. recimo nakon pobjede partizana komunista i da je to ono nešto vještačko i tako dalje. U stvari, kad pročitate izvore, vidjet ćete da taj identitet nastaje postepeno, da nastaje već u okviru te neke srpske priče, kao sve više poseban i sve posebni identitet Crnogoraca još u okviru onog srpskog identiteta, recimo početkom 20. vijeka. Onda jedan zanimljiv period je onaj međuratni period, kad se gubi crnogorska nezavisnost, kad su Crnogorci počeli da žive u okviru veće južnoslovenske države, u mnogo intenzivnijem kontaktu sa Srbijancima, a također i u većem kontaktu sa Hrvatima, na primjer, i tako dalje. Tada oni postanu, recimo makar jedan dio Crnogoraca postaje više svjestan svoje neke posebnosti, baš u dodiru sa drugima. E, dok je Crnogora bila tamo izolovana, u dodiru uglavnom sa Turcima ili Mlečanima, to je bilo drugo, ali sad u dodiru sa onim srodnim, ali ipak drugačijim narodima, južnoslovenskim narodima. Onda počinje da se gradi taj identitet kao poseban etnički identitet već 20. i 30. godina i pazite, nisu baš uticali komunisti na to. Znači, to nastaje taj koncept crnogorskog identiteta postepeno i sve više tokom 20. i 30. godina. Dakle, potpuno je nenaučno tvrditi da su ga izmislili komunisti.
I na kraju, pitanje, da li je na neki način besmisleno tragati za nacionalnim identitetom u 21. vijeku ili vi smatrate da upravo zbog vremena u kojem se nacionalni identiteti u razvijenom svijetu na neki način gube, na neki način nestaju, upravo treba insistirati na njemu i određivati se po tom nacionalnom identitetu?
Evo, besmisleno je po meni da se ljudi zbog toga ubijaju, da se svađaju i tako dalje. Tragati za nekim korijenima i njegovati te korijene, mislim, to sigurno nije besmisleno i baš u onom globaliziranom svijetu to ipak taj identitet i nacionalan ima neku svoju vrednost. Ono što bi baš preporučio zbog crnogorskog slučaja, neku veću komparaciju. Malo čovjek digne glavu i gleda kako je drugdje u svijetu. Vidjet ćete da sličnih problema imaju i drugi narodi, da taj crnogorski slučaj nije usamljen. I osim toga da tih identiteta ima više, da to se ne radi samo o onom nacionalnom identitetu koji se u Crnoj Gori često sužava na pitanje Srbin ili Crnogorac, samo ono, onaj etnonim. A šta bi to trebalo da znači? Kakve su vrijednosti, ukoliko se osjećate kao Srbin ili kao Crnogorac, svejedno, kakve su vrijednosti koje taj identitet donosi vama i svijetu, recimo? To je još jedno drugo pitanje i to nije baš tako lako da se odgovori. Tamo treba nešto da se radi ipak.
Bio je to František Šistek, predavač balkanistike na Praškom Karlovom univerzitetu. Podsjećamo se naslova emisije. Bivši potpredsjednik SDP-a Vujica Lazović najavio brzo osnivanje nove partije. Tomislav Nikolić zamolio Vladimira Putina da Rusija uloži veto na britansku rezoluciju o Srebrenici, saznaje Tanjug. USKOK zatražio pritvor i za braću Mamić. Grčka pred istorijskom odlukom na referendumu o prijedlogu međunarodnih kreditora. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jobićević zahvaljuju na pažnji i žele vam prijatan vikend.